Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, prvu emisiju u ovoj godini. Moje ime je Nada Babić. Na samom početku dve vesti. Nagrada Miloš Crnjanski za 2016-2017. Godinu pripala je Filipu Grbiću za roman Ruminacije o predstojećoj katastrofi u izdanju Platoa. Tako je odlučio žiri zadužbine Miloša Crnjanskog, koji je radio u sastavu profesor dr. Bojana Stojanović-Pantović, profesor dr. Slađana Jačimović i profesor dr. Milo Lompar u svojstvu predsednika žirija. Ova nagrada, koja se dodeljuje za prvu objavljenu knjigu u bilo kom od žanrova u kojima se ogledao Miloš Crnjanski, sastoji se od novčanog iznosa, medalje sa likom poznatog pisca i plakete, a laureatu Filipu Grbiću biće dodeljena u drugoj polovini januara 2018. godine. Još jedna vest stiže iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Ovaj muzej, uz podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja i lično premijerke Ane Brnabić, postigao je dogovor sa umetnicom Marinom Abramović u organizaciji njene retrospektivne izložbe u Muzeju savremene umetnosti na Ušću, koja će biti otvorena u septembru 2019. godine i trajeće do januara 2020. godine, što je svojevrstan povratak Marine Abramović u Srbiju, gde je poslednji put samostalno izlagala 1975. godine. A godina za nama bila je u znaku jubileja velikana naše kulture, Ive Andrića, Vuka Njegoša, Milutina Bojića, Disa, Filipa Višnjića, Pekića. A kojih datuma i ličnosti naše kulturne istorije ćemo se setiti ove godine, šta tim povodom pripremaju kulturne institucije, govorit ćemo u krugovima. Dom omladine Beograda protekle godine bio je možda i najdinamičnije mesto na beogradskoj kulturnoj mapi. Smenjivali su se filmski i muzički festivali, izložbe, različite tribine, razgovori o knjigama, koncerti. Poznat je i program za ovu godinu. Počeće sutra tradicionalnim božićnim sajmom knjiga, a šta posetioce još očekuje, otkriće nam u emisiji urednik programa Dom omladine Beograda Dragan Ambrozić. Razgovarat ćemo i sa Laslom Blaškovićem, upravnikom Narodne biblioteke Srbije. Od našeg gosta saznaćemo šta ovu eminentnu kulturnu instituciju očekuje u ovoj godini, pred kojim je izazovima, koji su joj planovi. Ostanite uz nas u narednih 55 minuta. Budite informisani, budite deo kulturnih krugova.
Qui dit tape, dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, dit huissier, oui, dit assez dans le nerf, dit amour, dit des gosses, dit toujours et dit divorce, que dit proche, te dit deuil, car des problèmes viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famine, dit diamant, qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la mer, alors on s'en peut oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
Il
tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand enfin tu crois que tu t'en sors, quand y'en a plus,
mais y'en a encore.
Ecstasy, dix problèmes, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu gris encore plus fort, et ça persiste, alors on chante.
La 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 la.
Alors on chante.
La 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 la.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Na početku 2018. godine za naš program govorio je upravnik Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković. O urađenom u prethodnoj, kao i o planovima za narednu godinu kada je u pitanju rad naše nacionalne biblioteke, sa gospodinom Blaškovićem razgovarao je kolega Dejan Vojvodić.
Narodna biblioteka Srbije u godinama nakon posljednje velike rekonstrukcije zgrade na Vračarskom platou polako postaje onaj kulturni književni oslonac kakav se od nje zapravo i očekuje. U tom smislu svaka nova godina donosi novine kada je u pitanju rad ove institucije. Tim povodom razgovaramo sa gospodinom Laslom Blaškovićem, upravnikom Narodne biblioteke Srbije. Gospodine Blaškoviću, prije svega hvala vam što ste prihvatili da govorite za Radio Beograd 2. Na kraju ove kalendarske godine svode se računi šta je urađeno od planiranog, šta je propušteno, a možda ostavljeno za narednu godinu. Kada se osvrnete, kakva je ova godina bila za Narodnu biblioteku Srbije?
Pozdravljam vas i vaše slušalce. Narodna biblioteka Srbije je u prošloj godini počela jedan veliki posao koji nije rađen nikada od kad smo se doselili ovde na Vračar. Naime, to je reč o reviziji bibliotečkog fonda. Ja kad sam došao ovde da radim, a sad bi 3 godine, pitao sam koliko ovde ima knjiga tačno, pa mi je rečeno između 14 i 17 miliona. Sad to je ovako odmah, nije nikakav štos koji se može upotrebiti u nekoj humoresci, nego je bez obzira što je u zakonu stajalo da je svakih 10 godina mora da se napravi revizija, ona praktično, evo, u ovoj zgradi smo 72. nije napravljena nikada. E sad smo mi to krenuli, to je ogroman posao, ali će biti vezan za drugu stvar koju smo isto počeli u prošloj godini, koja će biti nastavljena u sledećoj i u narednim godinama, a to je izgradnja novog depoa Narodne biblioteke Srbije. Tako da neizbežno je, znači, da imamo popis svega onoga što se čuva u Narodnoj biblioteci, da bismo to mogli da prebacimo taj novi depo, da bismo onda mogli da renoviramo i stari depo. On ima 11.000 kvadratnih metara, ali on gotovo za nekoliko godina neće moći ni igla da se stavi, a kamoli nešto veće. Vi znate da Narodna biblioteka, kao i sve nacionalne biblioteke u svetu, mora da ima od svake, recimo, knjige 2 primjerka, znači onaj obavezni muzejski koji ostaje u Narodnoj biblioteci, čuva se za buduća pokoljenja, i imate ovaj drugi koji dajete čitaocima i korisnicima u biblioteci. Znači, to je, sad znate kolika je naša samoprodukcija, i mi ne da imamo samo, ne čuvamo samo knjige, nego i razne artefakte drugih, znači što se tiče likovne umetnosti, kinematografije i tako.
Možda je još rano za detaljnu analizu, ali koliko ste vi lično zadovoljni uvećanjem bibliotečkog fonda u prethodnoj godini i koliko se to uvećanje razlikuje od prethodnih godina? Pitam ovo jer znamo da su u 2016. postojali određeni proceduralni problemi kada je u pitanju Zakon o javnim nabavkama. Posebno je tada skrenuta pažnja na problem nabavke raritetnih jedinica za restauraciju Nacionalnog fonda. Kakav je bio slučaj sa tim u 2017. godini?
Pa znate šta, vi ste dobro rekli, to su stvarno teškoće koje mi moramo prevazići i koje mi prevazilazimo. Što se tiče retkih knjiga, mi nažalost nismo dobili jedan rukopis u Grčkoj, baš zbog tih nekih proceduralnih stvari, ali eto on je ostao, uzeli su ga u manastiru Hilandar, pa je on ipak ostao u našim rukama. Evo sad upravo radimo, sad je, ne znam da li to je možda i prava prilika, kupili smo jedan primjerak knjige Zaharija Orfelina, to jest u procesu je. Nadam se da će ništa izjeloviti, da mislim da bismo do Dana Narodne biblioteke, koji je 28. februara, mogli da to izložimo javnosti, moći će da se vidi taj primjerak koji je zaista, moglo bi se reći, ako je to za knjigu moguće reći, jedinstveno.
Dokle se stiglo sa digitalizacijom Bibliotečkog fonda Narodne biblioteke Srbije?
Pa znate šta, ono ima onaj štos kad je ko mi pomene digitalizaciju, mašim se revolver, ne daj Bože. Jer je, šalim se naravno, to je ono što je budućnost i biblioteka i svega drugog. Jedino što tu dosta nama je čak kao što vidite u životu. Vi imate neke situacije da nešto što bi trebalo da u nekim javnim preduzećima nešto treba da se ubrza, vi imate još veću papirologiju. Tako da mi očigledno treba još mnogo da učimo u čitavom tom poslu. Narodna biblioteka radi, ona digitalizuje, mi smo nastavili onako kao što smo radili prethodnih godina i to je jedan nezaustavljiv proces koji je u svakom slučaju nešto što ne treba ni reći, predstavlja budućnost. Mi naravno, sem što je, kako da vam kažem, nekad je lepo kad čovek uzme knjigu u ruke, ima fizičku knjigu i tako dalje, kao što je, ali već neke stvari, novine, to možete čitati samo putem interneta, ovo je jedan drugi odnos, imate gotovo ljubavni odnos kad dodirujete ove korice i tako, znači hoću da kažem da je to Narodna biblioteka ni jedan ni drugi taj oblik čuvanja i sabiranja artefakata i knjiga ne zapostavlja.
Već ste pomenuli, a kada su u pitanju kapaciteti za čuvanje bibliotečke građe, u kojoj fazi je njihovo osavremenjivanje i proširivanje? Šta se do sad na ovom planu uradilo, a šta se tek planira?
Da. Pa evo, znači, to kad budemo imali novi depo, onda će u sklopu toga već ćemo imati, mada mi imamo već dosta neke, dosta savremene tehnike. Evo, upravo sam pre nekoliko dana razgovarao, mi ćemo da kupimo jedan od najsavremenijih skenera koji će i nama koristiti i u digitalizaciji, koristit će naravno i čitaocima, koji studentima koji ovde dolaze i rade, tako da mi trudimo se da ostanemo u koraku sa vremenom i sa svim onim što novo vreme donosi.
Nastavljena je, baš kako ste rekli, saradnja Narodne biblioteke Srbije sa bibliotekama u svetu u plasmanu i razmeni publikacija. Šta je dodatno urađeno na tom planu i kako bi ta saradnja trebalo da izgleda u narednom periodu?
Da, vidite, ja sam potpisao sigurno 10 novih sporazuma sa različitim bibliotekama svetskim. Taj posao, ta služba radi odlično i praktično jedna je od onih koje ne treba puno ni pomerati, radi tako dobro da mi možemo da u svakom slučaju imamo i knjige i časopise i sve ono što se tiče i naše zemlje i naše nauke kako bih rekao, u najbrže mogućem roku.
Kao nacionalna biblioteka svake godine pomažete u popuni biblioteka širom Srbije. Koliko ste zadovoljni tim segmentom i šta je ono što bi se moglo popraviti u tom sistemu kako bi biblioteke unutrašnjosti bile reprezentativnije i prijemčivije čitaocima?
Nadam se da su zadovoljne te biblioteke kao što bi radimo, pošto to postoje veliki problemi, naše zemlje je siromašna, neki delovi su naravno siromašniji i onda mi koji imamo neke mogućnosti, onda to svakako pomaže. Kao upravnik Narodne biblioteke Srbije po toj funkciji sam istovremeno i predsjednik zajednice matičnih biblioteka Srbije, koji isto dobro funkcioniše i jedan od njenih zadataka je upravo o čemu sad govorim i što ste vi pitali. Jedan od stvari koje su njen glavni zadatak i cilj. E sad vidite jednu stvar. To je gotovo, ja sad vam govorim više kao pisac nego kao direktor biblioteke ili onaj čovjek koji to primećuje. Imate recimo lokalne izbore, napravi se neka koalicija, onda se čitava drama napravi oko toga ko će biti između ostalih direktor biblioteke, jer valjda je to ovim političkim subjektima bitno da sad to je valjda neka stvar prestiža. I onda kad konačno izbore čovjeka koji je iz njihove stvarnosti, onda mu ne daju ništa, nikakva sredstva za biblioteku u smislu toga, kažu pa imamo mi dosta knjiga, šta ima da se šire. To je naravno nedopustivo. Ja kad god mogu, ja odem u razne biblioteke u Srbiji i zaista mogu da kažem da je to je primećeno i sa drugih strana. Bibliotečki sistem uprkos tom siromaštvu dobro funkcioniše i on je jedan od najboljih segmenata, ajde da ne kažem šire, ali sigurno u onog što se tiče kulture naše zemlje.
Biblioteka godinama organizuje bogate kulturne sadržaje. Tako je osim redovnih književnih promocija, izložbi, pomenut ćemo samo neke, Stećci Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, Pisci diplomate, Listanje vremena, jevrejska periodika u periodu od 1888. do 2016. Biblioteka je povodom 70. godišnjice osnivanja odjeljenja posebnih fondova organizovala međunarodnu naučnu konferenciju posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturne baštine i kao podsticaj kulturnog razvoja. Šta nam možete reći o ovoj konferenciji?
Prvo bih samo da kažem ovo što ste pomenuli za izložbe i za to dešavanje u biblioteci. To ja hoću da se u sljedećem periodu malo više bavim upravo takvim pojavnim nekim oblicima i naravno čistim bibliotekarstvom, ali i ovome što je dosta važan segment u radu svake biblioteke. Tako da ćemo mi sad već radimo na nečemu što je preduslov svega toga, ali napravit ćemo nov sistem rada same biblioteke i ja sam već tu razgovarao sa kolegama, pa ćemo napraviti jedan novi sektor u biblioteci, znači pored ovoga za stručnu bibliotečku delatnost, digitalnu biblioteku koji se tiče digitalne biblioteke Srbije, mi bismo napravili baš taj koji je uslovno rečeno, može se reći da se bavi kulturom, odnosno različitim vidovima promocija najznačajnijih knjiga, izložbi, izdavaštvo. Mislim da stavim na to isto, to je naravno pre svega se tiče stručnih knjiga iz oblasti kojom se mi bavimo, ali i drugih. Znači ono, to sve naravno postoji, ne treba nikad izmišljati toplu vodu u biblioteci, Narodnoj biblioteci Srbije, jedino što sad prosto je potrebno da se to još više intenzivira, da se da svemu tome neki novi semantički okvir. I ja se nadam da ćemo to u svemu tome uspeti sad čim se budu za to stekli uslovi, odnosno kad budemo imali tu novu šemu koja će to omogućavati.
Kada je u pitanju ova konferencija?
Da. Ta konferencija je, ja sam vrlo zadovoljan, to je koja se bavila posebnim fondovima, odnosno legatima, dobro da ste vi to pitali, zato što sam htio da kažem da u okviru rekonstrukcije depoa, ja sam nešto razmišljao, da mi napravimo i jedan, da osnujemo muzej srpske književnosti, kao što imaju nekim razvijenim bibliotekama, pošto mi imamo mnoge legate i te posebne fondove u kojima smo, znači, na toj konferenciji razgovarali, po Podsjetiću da su ovde legati naših najznačajnijih pisaca i Miloša Crnjanskog i Milana Rakića, slikara Ljubice Cuce Sokić, fotografa Ive Terovića i tako. Znači, iz različitih delatnosti postoje već legati koji su sada sticajem okolnosti pomalo razbacani. Ovde bi to bio početak jednog ustanovljavanja jednog muzeja. Ja imam i neku podršku, razgovarao sam i sa kolegama i ovako uopšte sa ministarstvu, tako da je, da ja nadam se da ću eto to, da ćemo to uspeti da u nekom sledećem periodu realizujemo.
Kada su upravo u pitanju planovi za budućnost, bitni su jubileji koji obeležavate, pa je tako u 2017. data izložba već pomenutog Miloša Crnjanskog posvećena veku od izlaska prve knjige njegove. Kakvi su planovi za 2018. godinu kada je u pitanju rad Narodne biblioteke? Planirate i gostovanje u Rusiji?
Tako je. Evo, možda ne bi bilo loše da to osvetlimo. Mi imamo dobru saradnju sa ruskim nacionalnim bibliotekama, pošto ih oni imaju 3 ili gotovo 4. Pošto jedna nema status nacionalne biblioteke, ali praktično se bavi poslovima biblioteke i mi odlično s njima sarađujemo, a posebno sa bibliotekom inostrane literature u Moskvi, koja nas je pozvala, Narodnu biblioteku, da mi napravimo jedan program koji će se ticati celokupne kulture Srbije i koji bi trebalo da se realizuje u junu mesecu sledeće godine. Tako da će to biti jedan od programa. Ovo što vi kažete, mi već imamo naravno isplanirano, ne samo što se tiče jubileja, veliki broj izložbi, promocija, koncerata. Ja volim da se, pa eto i kad sam pominjao novi sektor u organizaciji Narodne biblioteke, ja volim da ne bude samo ona osnovna delatnost biblioteke, ona je naravno primarna i to ne prestoje, ali zašto da ne pružimo mogućnosti nekim drugim kulturnim činiocima, znači da ovde budu koncerti mladih talenata i da budu književne večeri, tako da je da nisam od onih koji se usteže da to uradi u Narodnoj biblioteci, uopšte u Nacionalnoj biblioteci. Takav mi je koncept.
Da li možda imate da najavite neku od interesantnih izložbi koje se planiraju?
Pa evo, recimo, mi ćemo da, to je jedna izložba koja će se desiti u Minsku. Naime, Srbija je gost u februaru mesecu, glavni gost sajma knjige u Belorusiji, u Minsku, i sad Narodna biblioteka, tako smo se dogovorili, je nosilac tog projekta i u okviru tog projekta, znači, tamo ćemo pozvati nekoliko naših značajnih pisaca, uglavnom koji su objavljeni na ruskom ili na beloruskom jeziku, i u okviru toga ćemo prirediti jednu izložbu koju smo već imali prilike da priredimo, i to ni manje ni više nego u Muzeju austrijske književnosti u Beču. To je izložba Srpska književnost u Prvom svetskom ratu. To je vrlo interesantna izložba, ovako je dosta atraktivna i mislim da će i naši prijatelji iz Belorusije biti zadovoljni da vide.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je gospodin Laslo Blašković, upravnik Narodne biblioteke Srbije. Gospodine Blaškoviću, hvala vam na razgovoru. Sa nadom da će naredna godina biti jedna u nizu uspješnih u jačanju Narodne biblioteke Srbije.
I ja se nadam, hvala vam.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ahora no me ha... Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 15 je sati i 30 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Naš novinar Maja Milić bila je u Domu omladine Beograda. O programima koji su realizovani u 2017. godini i onome što se priprema za ovu godinu, razgovarala je sa urednikom Beogradskog doma omladine Draganom Ambrozićem.
Dom omladine Beograda već više od 50 godina organizuje programe za mlade. Šta sve obuhvata program Doma omladine?
Program Doma omladine je pre svega program koji je sačinjen na osnovu po nama onih stvari koje su najinteresantnija nova dostignuća u onoj oblasti da se visoka umetnost dodiruje sa popularnom kulturom. A što se tiče oblasti koje pratimo, one su pre svega muzika, film, likovna umetnost i imamo i takozvani debatni, odnosno tribinski program koji je jedan od onih sa najdužim stažom takođe u Domu omladine Beograda i jedna je živa tradicija koju pažljivo negujemo.
To je takođe i obrazovni program.
Znate šta, nemamo mi posebno obrazovni program. Mi gledamo da edukativnu komponentu u stvari provučemo kroz sve ove programe koje imamo. Jer čini mi se da je u stvari ono gde Dom omladine može da doprinese nekoj edukaciji, pre svega živ susret sa umetnicima. Sa te strane stvarno smatramo da je Dom omladine živa kuća kulture, jer zaista se dešava umetnički čin i posle njega imamo priliku da napravimo neku vrstu refleksije tog umetničkog čina kroz razgovor.
Ali kako to izgleda u praksi? Dakle, ko sve može da aplicira za prostor Doma omladine?
Pa svako ko ima vredan projekat ili veruje da ima vredan projekat, dovoljno da veruje u sebe. Mi ćemo svakako sesti pa razmotriti. Imamo živu redakcijsku aktivnost koja se odvija kroz nekoliko nedeljnih sastanaka i sa te strane moram da kažem da smo apsolutno otvoreni. Kogod se bavi bar malo umetnošću, kulturnom, kulturnim stvaralaštvom, zna koliko moraš biti otvoren za nove ideje koje dolaze. Mi smo vrlo specifična ustanova. Kad smo tražili kontakte sa ustanovama u zapadnoj Evropi, shvatili smo da je tamo profil, način na koji se kultura profiliše, potpuno drugačiji bio. Tamo je jedna vrhunska specijalizacija, naravno, odavno sprovedena, tako da imate, ne znam, centar za savremenu fotografiju, centar za savremeni ples, centar za, ne znam, cyber umetnost. Mislim, to su stvari koje su prosto isparcelisane. Ništa nije kao kod nas sve pod jednim krovom. Ne postoje takva vrsta ustanova. Mi smo prirodno utemeljeni naše zajednice i gledamo da odgovorimo svim njihovim potrebama, uključujući psihološko savjetovalište.
I sada kada se saberu svi utisci iz 2017. godine, da li ste odgovorili tim potrebama mladih?
A to nikad ne može čovjek sa sigurnošću kaže, vidjet ćemo u sljedećim godinama. Što se posjeti tiče, očigledno jesmo, držimo ih zainteresovane. Što se tiče, meni je uvek važno da istaknem da domovina ima jednu posebnu ulogu u kulturi u gradu Beogradu kad je u pitanju selekcija programa, prezentacija programa i produkcija programa. Te tri stvari su nešto gde standard čuvamo i pokušamo da gledamo da ga i za budućnost nekako sačuvamo. Mi morali budemo ta neka vertikala u profesionalnom smislu u kojoj stoje te tri stvari, selekcija, prezentacija i produkcija događaja, očuvane na onom profesionalnom nivou na kome treba da budu bilo gde u svetu.
Kada govorimo o 2018. godini, ono što nam pre svega sledi je Božićni sajam knjiga, koji se tradicionalno održava već 19 godina. Šta nas očekuje na tom sajmu?
To je standardna jedna Božićna manifestacija koja je bila u Domu sindikata, koja je sad pod rekonstrukcijom, i to je, kao što bismo rekli, svi mi koji volimo knjige, još jedno slavljenje knjige i književnog izdavaštva. Sa te strane, lepa prilika da u prazničnim danima možete sa popustom da nabavite neka popularna dela i da ih poklonite svojim bližnjima.
Tu je i izdavačka kuća Beopolis, koja se vratila u prostore Doma omladine 2016. godine. Kako teče ta saradnja?
Odlično, naravno, oni su nam veoma značajno uporište kad razmišljamo o nekom okupljanju naše publike, koja sad ima priliku da malo visi u Domu omladine uz neki sadržaj koji je apsolutno jedan od najboljih knjižarskih izbora trenutno u gradu i sa vrhunskim nekim mogućnostima i dometima. Mi smo sa Beopolisom kao knjižarom razvili jedan čitav niz tribina i debata o knjigama koje su zaista vredne unazad decenijama i naravno pratimo i ovu savremenu produkciju, što možemo još ćemo to sad raditi ambicioznije u 2018. godini, i sa te strane smatram da ćemo polako sa vremenom uspeti da postanemo značajno čvorište kad je u pitanju živa debata o književnosti. Stvarno, živa reč je nezamenljiva i dalje, bez obzira što nam se čini da smo pod pritiskom interneta i mobilne telefonije se svi prebacili na različite četove i drugačiju vrstu digitalne komunikacije. Nije tako, ljudi, posebno mladi ljudi, vole kad imaju sagovornike ispred sebe koji će im jedan na jedan odgovoriti na sva njihova pitanja, koga mogu da dovode u sumnju, s kojim mogu da se spore ili pak slažu.
Debati i tribine su takođe deo Martovskog festivala, koji je od 2017. godine u izvršnoj produkciji Doma omladine. Koliko je teško organizovati takav festival?
Martovski festival, odnosno festival kratkometražnog igranog dokumentarnog filma, je najstariji filmski festival u našoj zemlji. Sa preko 60 godina postojanja, on je jedan od najdugovečnijih evropskih filmskih festivala, tako da ga od prošle godine mi sa pažnjom negujemo i pokušamo da mu damo jednu novu oštricu usmjerenu na mladu generaciju. To je posebno zbulji festival, zato što je nekako festival umetnika i festival umetničkog izražavanja u onom nepatvorenom obliku. Tu nema komercijalni pritisak, nego umetnici su to što jesu u toj kratkoj formi. Svi naši filmski stvaralci su zapravo počeli na tom festivalu, svi naši glumci su počeli na tom festivalu i on je jako uzbudljiv upravo zbog toga što imate taj umetnički jedan naboj, jednu tenziju stvaranja uživo, maltene, imate gomilu tih tribina i susreta sa umetnicima, onda se oni susreću međusobno, pa sa ljudima koji se bave biznisom i tako dalje. Znači, taj festival je potpuno posvećen filmu kao umetnosti i on ima tu jednu oštricu koju drugi festivali nemaju. Drugi festivali jesu takođe slavljene filmsko stvaralaštvo i tako dalje, ali oni prosto svojom grandioznošću i glamurom nekako zaboravaju da sve počiva na nekom individualnom činu, na čoveku koji ima potrebu nešto da kaže. I u tom smislu mi to izoštravamo i u ovom vremenu pokušamo da ohrabrimo sve koji se bave filmskom umetnošću, ali sad je lakše snimiti film nego ikad, možete mobilnim telefonom, da se time i bave, da pokažu samo taj osnovni talent da imaju šta da kažu, odnosno da umeju da ispričaju priču. A to se najbolje uči na ovakvim festivalima.
Ono što nas očekuje u sledećoj godini je 34. Beogradski jazz festival, koji je tradicionalno, dakle, u produkciji Doma omladine. Šta nas očekuje u okviru tog festivala?
24. do 28. oktobra biće 34. Beogradski jazz festival, koji je čime se na pravi način lancirao novu estetiku i pristup poslu od strane Doma omladine kad smo ga obnavali 2005. godine. On je inače od 71. godine i bio kad je osnovna produkcija Doma omladine Beograda. Suština da mi pokušamo da napravimo svake godine rekapitulaciju onog što je najznačajnije u džezu, što se najznačajnije što se desilo u 2016. 17. 18. Znači gledamo savremene džez autore, one koji zapravo stvaraju džez, najrelevantniju džez muziku ovog trenutka, da dovedemo u Beograd. To je negde i naša ideja. Dovoljno služi tome da se ta velika umetnost i sveta desi kod nas. Mislim, i to je poenta cele aktivnosti. Mi gledamo da u Beograd dovedemo najznačajnije međunarodne umetnike koji u oblasti džeza postavljaju nove umetničke standarde i donose nešto što je zvuk džeza koji je najsnažniji, najupečatljiviji danas ili zvuk džeza koji će doći. I to je privuklo ogromnu masu mlade publike, jer poenta džeza je zapravo dosta vezana za emociju i improvizaciju. Improvizacija se dešava tu na licu mesta, čak i snimak džez ploče nije ono što ćete čuti na koncertu. I sa te strane svaki džez koncert je događaj za sebe. I nekim ljudima ta toplina tog originalnog iskonskog umetničkog čina i tekako i dalje prija. Isto ispostavilo se da postoje jedna značajna količina mladog sveta koji prosto do tog sadržaja nije moglo doći, jer je džez bio predstavljen kao neka vrhunska intelektualna muzika o kojoj moraš mnogo da znaš pre nego što uđeš u opštu salu. Mi smo obrnuli celu priču, rekli ne, ovo je emotivno, zabavno, duhovito, intrigantno, dođite da čujete nešto što niste nikad čuli. I sa te strane ta komunikacija je pokazala rezultate. Ne samo da su mladi došli, nego svi ostali. Između ostalog, zato što smo dovodili umetnike, kažem, koji su bliski njihove generacije, koji su odrasli uz DJ, uz alternativni rock, uz hip-hop, i to se osjeća u njihovoj muzici. Mislim, ja neću zaboraviti nikad moment kad je mladi švedski pijanista genije. Inače, Esben Svensson je završeno u salom kolarcu u Ramon Smajci bez rukava. Jako sam preko toga. Čovjek svira fenomenalnu muziku, lirsku, na granici između džeza i neke nove klasike i tako dalje. I mi smo dovodili te umetnike koji su odrasli uz muziku koja je veoma prepoznatljiva, a koji daju tu energiju i taj temperament iz te muzike savremenom čitanju džeza i prave jedan novi autorski džez.
Upravo kroz Beogradski džez festival se ogleda ta karakteristika spoja domaćih i stranih autora. Koliko je to važno za Dom omladine?
Jako puno pazimo na to i svake godine, već dug niz godina, imamo narudžbinu od po jednog umetnika našeg. Svake godine odaberemo jednog i negde na otvaranju jedan naš umetnik je dobio priliku da ima honorar i da godinu dana sprema projekat specijalno za Beogradski jazz festival. Posljednji put su to bili Ejot iz Niša, koji su pre više godina svirali kao mlad band koji dolazi na Beogradskom jazz festivalu kao gosti, prečno kao jedan mladi support band, ali sad su bili glavne zvezde na otvaranju, znači uz ove strance koji su svirali tada, ali ono što je najvažnije nama da nekako pokušamo da od domaćih talenta odaberemo ono što može da stoji uz rame sa tim strancima koji dolaze, koji su izuzetno veliki umetnici i uvek imamo tu sreću da imamo nekog koga možemo. Konačno ću spomenuti projekat Jazz za Dž koji svaki godin radimo kad u septembru u pripremi za Beogradski jazz festival imamo priliku da neke od naših najnovih talenta bukvalno iz srednje škole, kao što je Stanković gde postoji jazz odsek, ovaj najstariji u našoj zemlji, pa do fakulteta muzičke umetnosti gde takođe postoji jazz odsek, njihove projekte onda na neki način predstavimo ovde kod nas da bi prosto neka šira publika u terminu koji je neobičan, ali jako efektan, ispostavila se Martine subotom u jedan, imala priliku da čuje kako zvuči džez, kako ga sviraju neki naši talente. Ali samo da bude jasno, mi njima ne kažemo ajde svirati to što se nauči u školi, nego ih teramo da donesu svoju autorsku muziku i da pokažu šta rade kao autori, i uvek je to uzbudljivo čuti novu muziku koju radi neko koji ima 18, 19, 20, 21 godinu i tako da neočekivane stvari se tu dešavaju. Događaj su besplatni i toplo vam preporučujem Jazz Dž subotom 1 u septembru.
Šta biste vi rekli, koji je glavni cilj Doma omladine?
Negde naš smisao postojanja, onaj ključni bi bio da nekako u našoj sceni damo ohrabrenje i osnovne profesionalne mogućnosti ljudima koji nešto vredno rade da to i urade, da ih prosto lanciramo, i to je negde osnovna tačka. Mi iz nekog undergrounda pokušamo da izvučemo sve koji su talenti na veliku scenu, da ih vidi ceo grad i cela država, onda oni će dalje već da idu, ali svi se uvek rado vraćaju dom, da je to najinteresantnije, jer ovde postoji ta neka toplina i poštovanje za umetnika kao umetnika i to je ono što treba da sačuvamo.
De ovário numa pétala de flor, brilha tranquila, depois leve oscila e cai como lágrimas de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato já deneira e tudo se acaba na quarta-feira. Pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem uma vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza.
Na početku godine sve kulturne institucije pripremaju i donose svoje programe. Neki od tih planova direktno su uslovljeni važnim godišnjicama, jubilejima značajnih ličnosti naše kulture. Tim tragom krenuje danas Ranko Stojilović u prilogu koji sledi.
2018. godina proglašena je godinom evropskog kulturnog nasleđa. S tim u vezi, Ministarstvo kulture najavilo je da će Srbija dobiti nacionalni portal za kulturu i digitalni vodič kroz svoje ustanove kulture. Evropske prestonice kulture ove godine biće Malteška Valeta i holandski Leeuwarden. Boja 2018. godine biće ultraviolet po preporuci kompanije Pantone, glavnog svetskog autoriteta u oblasti boja. A godišnjice i jubileji dobar su povod da se institucije kulture sistematski pozabave događajima koji su značajno promenili tok istorije i da temeljno iz više različitih perspektiva osvetle celokupno delo ličnosti koje su ostavile veliki trag u njoj. Recimo, pre tačno 250 godina, 16. januara 1768. štampan je u Veneciji prvi broj slaveno-serbskog magazina, prvog srpskog časopisa i najznačajnijeg štampanog teksta napisanog na slaveno-serbskom jeziku. Pokretač i urednik časopisa bio je jedan od najaktivnijih srpskih pisaca i prosvetitelja toga doba, član Bečke carske akademije, slikar, bakrorezac, istoričar i kaligraf Zaharije Stefanović Orfelin.
Kako stade Serbija slavna i ugodna, sa množestvom naroda, bivša pređe plodna, presilnim carevima i hrabri soldati sad u ropstvo drugima morali se dati.
A pre 210 godina, 13. septembra 1808. počela je nastava na Visokoj školi u Beogradu, preteči univerziteta. Ovaj datum je i dan Beogradskog univerziteta i bit će obeležen svečanom akademijom u zgradi rektorata. A pre 180 godina, 1. jula 1838. odlukom kneza Miloša Obrenovića ustanovljen je i licej u Kragujevcu. U tom gradu, prvoj prestonici Srbije modernog doba, iste godine, 12. jula, osnovana je i prva nacionalna biblioteka u Srbiji, a 14. avgusta, pre 180 godina, za javnost je otvorena Biblioteka Matice Srpske. Predsjednik Matice Srpske, dr. Dragan Stanić.
Obeležavamo inače širinu ukupnog dejstva Matice Srpske delovanja u našoj kulturi. Ovaj dan treba da ukaže na značaj knjige, negovanja knjige, a to je inače bila i početna ideja koja je Maticu pokrenula, dakle da se knjige objavljuju, a biblioteka eto brine da se one na adekvatan način čuvaju i da dođu do ruku svojih korisnika.
Pre 180 godina je i veliki srpski dobrotvor, plemić i književnik Sava Tekelija u Pešti osnovao zadužbinu za školovanje srpskih studenata Tekelijanum. Odlomak iz knjige Božidara Kovačeka o Tekelijanumu u radiofonskoj interpretaciji za emisiju Radio Beograda Ko dva bela goluba.
Racionalistički obrazovan, pristalica reformi cara Josifa II. I ideja Dositeja Obradovića, s kojim se poznavao i dopisivao, došao je do zaključka da je obrazovanje glavni zamajac pokretanja srpskog naroda ka boljoj budućnosti. U tom cilju osnovao je Tekelijanum.
Tekelijanum je bio dom za ukupno 346 srpskih studenata, a to je za srpski narod onoga doba bio impozantan broj intelektualaca koji su mnogo doprinili srpskoj kulturi i civilizaciji. Da je zaista tako, dovoljno je navesti da su pitomci Tekelijanuma bili i Jovan Đorđević, Vasa Stajić, Kosta Ruvarac, Bogdan Gavrilović, Radivoj Kašanin, Marko Maletin, Tihomir Ostojić, Jovan Pavlović, Veljko Petrović, Lazo Tomanović.
Ove godine obeležavamo dva veka od rođenja Milana Obrenovića, kneza Srbije, sina Miloša Obrenovića, čemu će posebnu pažnju posvetiti prigodnim izložbama Istorijski muzej Srbije, ali i jedan vek od kraja Prvog svetskog rata i rođenja zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca, što će biti obeleženo nizom izložbi u Muzeju Jugoslavije. Srpska akademija nauka i umetnosti, koje je sa praksom posvećivanja čitave godine jednoj istaknutoj ličnosti iz svojih redova započela pre dve godine, u fokusu će imati matematičara, akademika Mihajla Petrovića, Miku Alasa, od čijeg rođenja ove godine obeležavamo 150 godina. Osim prigodnim naučnim skupom, akademija će vek i po od rođenja Mihajla Petrovića obeležiti i izložbom u svojoj galeriji. 150 godina je i od rođenja pesnika Alekse Šantića, čemu će pažnju posvetiti programima Narodna biblioteka Srbije, kao i naša književna društva. Također, pre 150 godina zvanično je uveden i Vukov pravopis, što će logično biti impuls za programe Vukove zadužbine, a pre vek i po počela je izgradnja Narodnog pozorišta u Beogradu. I o tom predstojećem jubileju možete slušati u emisiji Kulturni krugovi u razgovoru Gordane Đurđević sa upravnikom Narodnog pozorišta Dejanom Savićem u petak. Naša institucija kulture obeležit će i 140. godišnjicu smrti Milice Stojadinović Srpkinje, zatim trgovca i zadužbinara Ilije Milosavljevića Kolarca, književnika i političara Stjepana Mitrova Ljubiše, kao i slikara i književnika Đure Jakšića. Poseban izazov za našu noviju poli 50 godina od početka studentskog protesta i demonstracije u Beogradu 1968. A i u našoj kući prisutne su dve važne godišnjice kada je reč o istoriji ovdašnjih medija. 60 godina Televizije Beograd i drugog programa Radio Beograda, koji će obeležavanje svih ovih jubileja i godišnjica za vas pratiti.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Igor Ristić, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Ristić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a love.